Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána a se mnou je i Honza Markel. Ahoj Honzo.
Ahoj všichni. A dnes tady nejsme jenom my dva s Alešem, ale máme tady hosta. Já jsem moc rád, že přišel a přijal moje pozvání. Prosím, přivítejme Libora Sloupenského. Ahoj Libore.
Zdravím vás všechny.
Ahoj Libore. My se do toho dneska jdeme pustit, vlastně dneska tady máme Libora. Libor je posluchač našeho podcastu, který vlastně dlouhou dobu náš podcast poslouchal a poté se rozhodl, že se vlastně jako vydá tou cestou, o které my se v našem podcastu bavíme. Já zkusím možná to rozehrát tím, že dáme Liborovi prostor, aby řekl něco o sobě. Libore, zkus se nám představit, čím se zabýváš, co je vlastně ta tvoje velká hra?
Tak já se zabývám tím, že podnikám a podnikám v oboru prodeje RC modelů. RC modely to jsou takové hračky nebo modely na dálkové ovládání, lodičky, letadla, auta a cokoliv dalšího. Je takováhle zábava pro děti i dospělí.
Wow.
Takže tvoříme zábavu.
Tvoříte zábavu. Skvělý. Libore, řekni mi, jak dlouho vlastně podnikáš a jak dlouho se zabýváš RC modely?
Podnikám celkově něco kolem 15 let, ale do RC modelářství jsem vstoupil až někdy před 7 lety a tím jsem to začal. Jo. To teprve pak bylo ono, protože zpočátku, když jsem podnikal, tak jsem podnikal s více lidmi a neschodoval jsem se zcela s názory těch kolegů a až potom jsem přešel na firmu, kde jsem hlavní jednatel a tam to pro mě začalo dávat mnohem větší smysl.
Mm. A jak vlastně došlo k tomu, že jsi začal podnikat zrovna s RC modely? Je tam nějaký příběh takový to, že jsi vlastně změnil ten svůj koníček na podnikání, nebo to bylo jinak?
Ani to tak nebylo. Byla to taková jako opravdu spíš schoda okolností, že já už jsem trošku hledal cestu, jak z té předchozí firmy pryč. A tak to RC modelářství se prostě nějak vyskytlo. Opravdu taková dost náhoda. A dost mě to pohltilo, jo. Neříkám, že se věnuju jako modelářství jako koníčku, ale pro mě je koníčkem opravdu to podnikání a ta možnost, že umožňuju lidem vlastně si něco koupit a dobře se u té koupě rozhodnout. To mě baví prostě pomáhat jim při tom výběru.
Mm. Skvělý. Libore, ty jsi vlastně nějakým způsobem narazil na koučování. Honza Markel se poté stal tvým koučem. Zkus nám něco říct o té epizodě vlastně, co tomu vlastně předcházelo. Ty jsi podnikal docela dlouhou dobu a teď vlastně máš za sebou čtvrt roku spolupráce s profesionálním koučem. A co vlastně vedlo k tomu, že jsi se rozhodl do toho koučování jít vlastně. Jak to celý začalo tehdy?
Tak úplně na začátku to začalo tím, že jsem tak nějak hledal cesty osobního rozvoje. Jo. A dokonce jsem právě i narazil na to, už si nespomínám ty detaily, ale já jsem právě hledal jakoby cestu, jak si jakoby do té práce přenést víc zábavy. A tak mě krásně skočilo do cesty ten podcast Život jako hra a říkal jsem si, no to je přesně jako to, co hledám, že aby to byla hra a nejenom práce a opravdu mě to krásně sedlo a rezonovalo to se mnou celou dobu, jo, opravdu. Mně to přišlo to pravý v té pravé chvíli.
Mm. Jasně. Čili vlastně ta idea, že by život mohl být více hrou, více zábavy a při tom dosahování výsledku, tak tě v podstatě oslovila a rezonovala s tebou.
Přesně tak. Protože v té době, kdy jsem to hledal, to právě moc zábava nebylo. Bylo to pořád jenom dřina a člověk před sebou tlačí obrovské množství úkolů, který má udělat. A říkám si, no, když tenhle úkol zdolám, tak pak to teprve začne být konečně tak, jak jsem si přál. Ale on přijde další úkol a člověk je pořád valí před sebou a je z toho dost vyčerpaný.
Hmm. Čili jak bys popsal vlastně ten svůj život jako před tím, než jsi začal s koučováním? Stačí stručně.
No řekněme fůra práce.
Fůra práce.
Pokud ti to stačí takhle stručně.
Ok, dobrá. A zkus mi teda říct, jaký vlastně, jak jsi díval ty sám na koučování, řekněme, a předtím, než jsi s koučováním začal? Často jakoby se setkáváme s různýma myšlenkama. Jak to bylo vlastně u tebe?
Tak já jsem v podstatě jako věřil tomu, že to funguje. To, jak jsem poslouchal ten podcast, tak jsem o tom nějak nepochyboval, ale i tak jsem si říkal, že taková ta pasivita, že člověk dělá takovýho, ten pasivní článek a radši poslouchá, než aby vyvinul nějakou vlastní činnost, protože jsem se i bál, že já nevím, kouč mě bude říkat, hele, tohle děláš špatně, tohle dělej takhle. Hmm. A já si dost nerad, nebo jsem si dost nerad nechával mluvit do svých činností a do toho, jak věci dělám. Takže i možná z tohohle důvodu jsem se trošku bál o tom, o čem bude to koučování.
Hmm.
Ale tak nakonec vlastně se stalo to, že jsem začal chodit na Toastmastery, o kterých tady už několikrát mluvil, hlavně ze začátku.
Hmm.
A tak jsem se i v tomhle nechal inspirovat, protože mluvení na veřejnosti je důležitá část mojí práce. A takže jsem začal chodit na Toastmastery a tam jsem potkal Honzu. A když jsem zjistil, že je součástí týmu Život jako hra, tak už to bylo úplně jasné, že to nějak takhle musí dopadnout.
Jasně. Hele, a ty jsi nám říkal vlastně, že jsi to svoje rozhodnutí vůbec jako začít koučováním, že jsi to nějakým způsobem zvažoval a že jsi se vlastně, ty jsi se nerozhodnul na poprvé, když ta příležitost k tobě přišla, že to nějakou dobu zrálo. Jak to vlastně bylo s tímhle?
Jo, já jsem se s Honzou domluvil na té zkušební, teďka nevím, 20 minutovce nebo co to bylo. A v podstatě jako byl jsem si vědom toho, že to funguje. Jako fungovalo mě to, i když ten čas je kraťonkej, ale i tak jsem si celkem byl jistý, že mě to bude fungovat. Ale v tu chvíli mě jako odradili trošku dvě věci. A první věc bylo to, že to stojí nějaký peníze v podstatě. Že jsem nějako nebyl ochotný za to dát tolik peněz.
Hmm.
A to druhý bylo to, že jsme měli před sezónou. Já jsem věděl, že mě bude čekat spousta práce, protože vánoční sezónu máme vždycky hodně zatíženou. A tak jsem si řekl, že to odložím. Teďka bych to asi udělal, nebo rozhodně udělal jinak, protože koučování je o tom, že pokud máš hodně práce, tak kouč ti pomůže určit si priority, srovnat si důvody, co vlastně chceš dělat a co vlastně není podstatný dělat. A udělat si v tom pořádek a vlastně mít méně práce. Jo, to k tomu může vést koučování. Samozřejmě nemusí, ale může, jo, pokud chceš. Hmm.
Čili jak se vlastně změnilo vnímání toho, jako jsem přetížený a teďka nemám čas na koučování, jak se tady tohle proměnilo?
No, proměnilo se to v tom, že jsem dal důvěru zaměstnancům, naučil jsem se, nebo ještě pořád se to učím, předávat jim pracovní činnosti a zbavovat se těch činností, které jsem dělal opakovaně a pořád dokola a brzdili mě a unavovali mě.
Hmm.
A,
no.
Nechal jsem si ty činnosti, které mě skutečně baví, a tím, že rád tvořím, tak těch činností není pořád míň, ale jsou nový a nový. A ta firma se díky tomu mnohem rychleji posouvá. Mm.
Libere, zkus nám říct vlastně, když jste s Honzou začali spolupracovat, co pro tebe bylo vlastně už od začátku, řekněme, důležitý, nebo co pro tebe bylo naopak jako překvapivý na tom, co jsi začal zažívat, když vlastně jsi vstoupil do té spolupráce, začal si hrát svoji hru, tak co bylo důležitý, co bylo zajímavý, co bylo třeba i překvapující na tom procesu, kterým jsi procházel?
No, taková jako vtipná věc bylo, že my jsme si definovali hru a já jsem si definoval něco ve smyslu, že mým cílem je, aby jsme měli největší prodejnu v Brně, nebo něco v tomhle smyslu. A tak jsme pak prošli asi dvěma koučováníma a já jsem tu hru změnil. Uvědomil jsem si, že vlastně tohle není to, co chci hrát. Že to je vlastně jenom nějaká taková soutěživost, kterou jsem v sobě měl nebo v sobě mám, ale že to nebylo pro mě tak důležitý, jako si nejdřív srovnat základní hodnoty v životě, srovnat si sám sebe, takže jsme po dvou koučováních s Honzou se změnili vlastně hru a hráli jsme spíš na to, abych byl spokojenější a nebyla to taková velká soutěživost. Jo, aby to spíš pro mě opravdu byla zábava a ne nějaká soutěž, jako být za každou cenu největší a jít přes mrtvoli.
Yes. Já děkuju, že to říkáš, Libore, já k tomu jenom doplním, že vlastně my teďka v pokračování té naší spolupráce, tak se skutečně zaměřujeme prostě na to, abychom tu firmu někam posunuli. A víceméně jsme se vrátili k těm původním cílům v lehce pozměněné podobě, ale já na tom vidím prostě demonstraci toho, s čím se setkávám docela často, že my nejdřív prostě musíme změnit sebe, proto abychom byli schopni dosahovat těch výsledků, které chceme třeba ve firmě a ve svém okolí. Jo. A dost často se potkávám i s tím, že právě někdo má nadefinované cíle, které nepatří úplně jemu, a nebo jsou prostě mimo rámec toho, jak to cítí a vidí v tu chvíli. A je to tak, jak ty jsi říkal, no, možná jenom nějaké porovnávání. Děkuju, že jsi to přinesl, Libore, tohle téma.
Mm-hmm. Libore, co myslíš, že jsi vlastně musel změnit nebo překonat sám u sebe na to, aby ses potom jako mohl efektivně zabývat tou firmou? Co byla ta osobní výzva, kterou si potřeboval zvládnout z tehdy?
Byla to hlavně ta soutěživost a ego, jo. Nesem si sebou hodně nějakých komplexů ze školy a vlastně neustále jsem měl potřebu dokazovat světu, že za to stojím, že jsem dobrý. A ono mě tohle právě tak trošku i paralyzovalo, jo? Že já díky tomu, že jsem neustále usiloval o to nestratit svou tvář, jakoby bejt dobrý a bejt pochválený a já nevím co všechno, tak mě to paralyzovalo a když mě někdo byť jenom naznačil, že něco nedělám dobře, tak jsem si to vzal hrozně osobně a to mě prostě brzdilo. Hmm. A tohle jsme během několika koučování v různých typech toho, jak se to projevuje, jsme s Honzou probrali. A ve výsledku se to projevilo v tom, že teďka je ve firmě, myslím, o něco lepší atmosféra, nebo výrazně lepší atmosféra. Já tam nejsem ten, který přikazuje a všechno se musí řídit podle jeho plánů. Ale tak trošku přecházíme do toho stavu, že všichni pracují na společném cíli. No. to není o tom, že já chci, ale že víc je to o tom, že my chceme.
Mm-hmm.
Takže takhle se to jako pro mě trošku změnilo. Ono je to taková těžko popsatelná věc. Jo. To jsou věci, které se odehrávají v člověku.
Jasně. A co myslíš, že vlastně ti umožnilo, aby se tohle celé mohlo stát? Je tam vlastně jakoby nějaká specifická věc, kterou jste s Honzou probrali, že vlastně ta změna mohla nastat? Teďka jako, jak to popisuješ, mi se velmi líbí, jako, že to máš na velice vědomé úrovni, dokážeš to jako takhle s odstupem a nadhledem pojmenovat. Co myslíš, že tam jako proběhlo?
No, fůra toho proběhlo. Jsou to už takový dost pak soukromnější věci, které bych tady možná jako pak nevytahoval, ale
Takže,
no prostě každý to máme nějaký tyhle trápení svoje a nějaký takový těžkosti. A jde prostě o to, že já jsem přesvědčený, že každý člověk je úžasný. Každý tady na tom světě má svůj krásný smysl a když každý začneme dělat to, k čemu jsme určení, tak zvýšíme svoji efektivitu, zvýšíme přínos pro svět, jo? Protože je mě vždycky líto, když někdo dělá pro peníze a pak chodí z práce strhaný a nešťastný a jde to zapít do hospody třeba, nebo já nevím. A to je škoda, jo? Já jako bych, nebo usiluju o to v práci, aby lidi tam chodili, protože je to baví. Samozřejmě, že ty peníze tam jsou užitečný, ale spíš by to měl být ten vedlejší efekt toho, že dělají něco, co je baví.
Hmm.
A to koučování tě k tomu nasměruje. Pomůže ti to určit si, co ty opravdu chceš, co ty rád děláš a jak to chceš dělat. A právě jak myslím, že Honza, nebo ty jsi to řekl, že vlastně nekoukáš se jenom, hele, někdo to dělá takhle a dosahuje velkých výsledků, tak já to budu dělat stejně a budu dosahovat velkých výsledků. Jenže tohle nevede k výsledkům, protože když dva ťahy to tež, není to tež. Jo, prostě. Je ideální, když já to začnu dělat po svým a bude mě to fungovat.
Že všichni hledáme tu svoji vlastní cestu. Si možná můžeme inspirovat u ostatních, ale těžko můžeme od nich tu jejich cestu opsat. A to si myslím, že je jako dobrý si uvědomit. Super. Libore, pojďme teďka ještě na ten, řekněme, tvůj firemní aspekt té vaší spolupráce. V průběhu toho koučování vy jste probírali různá témata. Jak to vlastně bylo nebo je ohledně vedení firmy, ohledně vedení lidí, ohledně celého toho nastavení té firmy. Ty jsi překonal svoje osobní výzvy, nebo jsi je lépe uvědomil a začal si s nima lépe hrát a potom to vlastně vedlo k tomu, že jsi mohl začít dělat nebo efektivněji dělat to, co se týká celé té firmy. Jak vnímáš tady tuhle oblast, tu firmní?
No, je to takhle. Já je vlastně tím, že jsem přestal dělat ty opakující se věci, já jsem člověk, který strašně nerad dělá rutinní činnosti a moje jakoby velká potřeba je zefektivňovat práci a neustále tvořit. A pokud vlastně se mě neustále vracejí věci, při kterých dělám rutinu, tak mě to stresuje. Takže jsem v tom týmu se naučil prostě předávat ty činnosti právě těm lidem, kteří budou dělat líp než já. To byla taky jako velká změna, že vlastně jsem neustále si říkal, že předtím, že nikdo to nebude stejně dělat líp než já. A to je pak chyba, protože člověk vlastně dělá všechno a lpí na tom, aby to dělal právě on a bojí se to delegovat někomu dalšímu. protože předpokládá, že ten někdo to neudělal. Ale když já to někomu předám a předám to právě tomu člověku, který je v tomhle mnohem lepší než já, tak to bude fungovat mnohem líp, ta firma.
Mm-hmm.
Takže takhle tomu... já se k tomu teďka stavím. Nacházet prostě lidi, kteří budou dělat věci líp než já a bude je to bavit.
To je krásná hra příležitostí, nacházet lidi, kteří to prostě dělají lépe než ty. Já jsem k tomu chtěl jenom říct tady k tomu sdílení, že vlastně to není asi nic novýho. Já věřím, že kdokoliv podniká, kdokoliv z našich posluchačů se zajímá o vedení lidí a o nějaký růst, tak už někdy slyšel o delegování. A i Libor slyšel o delegování předtím, než jsme se potkali. A to není totiž o tom, že jako něco víme, že by se to mělo dělat, ale spíš o schopnosti to zavést do praxe a tam to začíná být zajímavé. Jo? Protože já si uvědomuju, že vlastně Libor sám sobě docela slušně bránil v tom, aby dokázal delegovat právě těmi svými vnitřními přesvědčeními, že to dělá nejlíp, že je potřeba kontrolovat. A kam tím mířím? Že každý z nás má tu cestu individuální a něco vědět ještě neznamená, že se to skutečně stane.
Přesně tak.
Libore, a my máme několik takových jako mýtů ohledně koučování. To je to, s čím se setkáváme, co vlastně lidé říkají o koučování. A mě by třeba zajímalo naše posluchače určitě taky tvůj vlastní pohled, protože máš tu zkušenost. Máte za sebou 3 měsíce spolupráce s Honzou a ty jsi zažil efekt koučování na vlastní kůži. A tak zkusme teďka jakoby dát pár takových hlášek a zkus na to říct svůj pohled. Jo. Coaching je jenom příjemný pokec v podstatě jako s kamarádem.
Tak příjemný pokec to rozhodně je a s kamarádem taky, ale je důležitý, že když si popovídám s kamarádem o svých pracovních úspěších nebo o něčem, co se týká práce, tak v podstatě je to nějaká konverzace, ale ona mě toho moc zase tak nepřinese. A rozdíl je v tom, že coach mi prostě pomáhá hledat v mojí hlavě způsoby, jak řešit věci líp. Jo, coach mě v podstatě neradí. Jo. Já nevím, většinou to probíhá tak, že já přinesu nějaký téma. Ze začátku si ujasníme, nebo ze začátku ho trošku rozvedu, potom se mě Honza zeptá, co je cílem, jak bych chtěl, aby to vypadalo. A v průběhu toho tématu potom nacházíme cesty, jak to má vypadat, jak to, v čem dělám chyby, v čem bych se měl zlepšit, ale tyhle objevy jsou vždycky, nebo téměř vždycky z mojí hlavy. Jo. To mě jenom pomáhá pokládat ty otázky dobře a nacházet to právě ve mně. A to je právě o tom, o čem mluvím, že je to moje cesta, právě tak, jak já ji potřebuju hrát. Jo. Protože kdyby mě Honza radil, tak já mu to odkejvu, máš pravdu, asi to takhle je, ale stejně bych to nakonec nedělal, protože by mě to takhle dělat nebavilo. Ale s Honzou nacházíme prostě způsoby, jak to dělat, aby mě to bavilo a aby to fungovalo.
Skvělý. A další z nich je, já kouče nepotřebuju, já se koučuju sám.
No, je to prostě první věc je to, že v tom koučování je nějaká pravidelnost. A my, když bychom čistě teoreticky se chtěli koučovat sami, tak se stejně k té pravidelnosti nedokopeme. Ale to je ten menší aspekt. A mnohem podstatnější aspekt je to, že kouč skutečně nachází On se vždycky v dobrou chvíli na dobrou věc zeptá. A dokonce už se mi jako stalo s Honzou, že jsem přišel s nějakou otázkou nebo s něčím, co chci řešit, a většinou si o tom už přemýšlím sám předtím chvíli. A já jsem tam s tím přišel a už jsem měl předpřipravený vlastně výsledek, jako jo, protože jsem o tom přemýšlel sám a myslel jsem si, že vlastně řešení je někde tady. A jenom jsem čekal od Honzy, že mě to pomůže jako dořešit do detailu. Ale když mě Honza začal klást otázky, nebo řešili jsme to do hloubky, tak vlastně jsme přišli na to, že já jsem tu podstatu úplně sešel z cesty, že jsme našli tu pravdu až později, až při tom koučování. A já bych to prostě nenašel. To je takový schovávačky si hlava vytváří. Takže kouče rozhodně nejde nahradit sebe koučování. Možná jako z 10%, no, nebo z 20%, ale...
Takže přemýšlíme o vlastním životě, ještě neznamená, že sami sebe koučujeme.
Přesně tak.
Super. A hele, je tady další. Aby se mi kouč hodil, musím mít nějaký závažný problém.
No, tak to je závažný problém. Já nevím, jestli co je závažným problémem myšlení, ale určitě to tak není. Prostě jakoby závažný problém třeba, nebo řekněme, já bych to spíš definoval takhle. V podstatě každý máme spoustu závažných problémů. A možná jsme po těch letech už poschovávali do nějakých skříní a řekli jsme si, jakože, no dobře, tak já budu chodit do téhle práce, protože tam to neumím a chtěl bych to sice dělat, ale není to nic pro mě. Už jsem to jednou, dvakrát zkoušel a nakonec mě to nešlo. Jo? Tak pokud bychom definovali tohle jako závažný problém, tak to je právě ta příležitost, která se dá vyřešit. Že, nevím, třeba, no jsem prostě přesvědčený, že vlastně každý z nás má spoustu závažných problémů tady toho typu. A já si myslím, že to jsou ohromně závažný problémy, protože je to otázka toho, jestli budu v životě šťastný nebo nebudu. To je myslím, že dost závažný.
Čili je to vlastně otázku toho, co považujeme za závažné. Pro někoho a vlastně to může být tak, že třeba žije tak nějak OK a tím pádem žádný problém nemá. A někdy právě se setkáváme s tím, že lidi si třeba někdy jako intuitivně myslí, že koučování je právě proto, abychom řešili nějaký problém, jo. Že vlastně problematičtí lidé nebo problémoví lidé nebo lidi, kteří mají spoustu problémů, potřebují kouče. A protože já jsem takzvaně OK, takže kouče vlastně nepotřebuju. Jo. A ono vlastně ve skutečnosti je to možná jako trošku jinak. Jak ty to tady tohle vnímáš?
No, já bych asi řekl, že jediný lidi, kteří nepotřebují kouče, jsou ty, kteří jsou prostě absolutně šťastní každým dnem a tím, co denodenně dělají. Jo? Pokud to někomu takhle funguje, tak pak zřejmě našel svoji cestu, našel svůj smysl, a pokud vůbec nepochybuje o tom, co dělá a je spokojený, opravdu každým dnem se raduje, tak pak asi nepotřebuje kouče. Ale já moc takovýhle lidí neznám. Jo. Prostě většina z nás spíš se spoustu dnů stresuje a trápí a podobně.
Já znám třeba spoustu takto spokojených lidí, kteří mají kouče. Protože naše schopnost vlastně jakoby se adaptovat na to, co už máme, je obrovská a i ti nejšťastnější lidé často hledají způsob, jak vlastně pomáhat dalším lidem k tomu, aby jich život byl lepší, a tím pádem, že ta vize je potom jako spíš nikdy nekončící, jo? A že vlastně řešíme spíš výzvy, které jsou s tím spojené. Super. Hele, co takhle, nemám čas na koučování, na takový věci já prostě nemám čas.
Jo, to se mně přesně stalo, když jsem před Vánocema kvůli té sezóně odložil koučování. No.
Hmm.
Je to prostě o tom, že kouč člověku pomůže si ten čas, dejme tomu, zorganizovat, nebo jako najít v tom správnou cestu, abych měl čas. Jo. To, že nemám čas, vlastně to samo o sobě říká, že jsem v nějakém stresu a nejsem spokojený. Jo. Protože samozřejmě každý chce mít trošku jako volného času a nechce být v tom křeččím kolotoči a hnát se jenom dopředu a nemít šanci se zastavit. Ale kouč právě tohle pomáhá řešit. Teda pokud chcete, jo, jako prostě, pokud to chcete vyřešit, tak to můžete vyřešit. Jo.
Hmm.
Takže myslím si, že to je příležitost na to vyzkoušet kouče. Nemám čas, tak jdu za koučem.
Jasně, no. Že vlastně jako nemám čas, znamená a potřebuji možná si něco sám u sebe ujasnit. A v tomhle koučování může skutečně pomoct. Super. Já myslím, že jsme probrali jako ty velmi častý věci, které lidé říkají o koučování. Jedna z nich ještě zbývá a to je koučování, rozdávání rád. Já žádný rady nepotřebuji. Nikdo mi nebude říkat, co mám ve svém životě dělat.
Taky to. No, to byl taky můj příklad. Jako. Já strašně nemám rád, když mě někdo radí, co mám dělat.
Mm.
A taky proto jsem se trošku toho ze začátku bál, ale už i v té zkušební 20-minutovce jsem na to nějako přišel, že to opravdu asi není o radění.
Mm.
Protože za celou dobu mě Honza nic neporadil, jenom mě pokládal dobrý otázky, abych já zamyslel. Jo.
Mm.
Takže kouč neradí. No, je to o tom, že prostě kouč, jak jsem řekl už prostě několikrát, kouč pomáhá jenom směřovat tvoje myšlenky, prostě pomáhá ti je neustále porovnávat a hledat tu správnou cestu. Ale on ti neřekne, udělej to takhle, jo. Ty bys to totiž prostě zkusil udělat a nefungovalo by ti to nejspíš.
Jasně.
Protože to by byla jeho zkušenost a ne tvoje.
Super. Libere, děkuju moc. Já myslím, že jsme tady ilustrovali to, jak to s koučováním je a není, a ono to velmi často z úst někoho, kdo to v podstatě sám zažíval, zní jakoby daleko, daleko uchopitelněji. A já se tě chci ještě zeptat, vlastně, ty máš zkušenost, máš za sebou 3 měsíce koučování. Jaký to vlastně je, když se začne ten život proměňovat na tu hru, když začneš v životě hrát namísto toho, abys na všem jenom pracoval?
No, je to super změna, jo. Je to prostě... Já jsem se třeba jako strašně moc věcma stresoval a vyskytl se nějaký problém a strašně jsem se nad tím stresoval. Třeba takový příklad, jo, že měl jsem jít na nějakou dovolenou a v pátek už jsem měl odjíždět a říkal jsem si, jenom se tam mihnu ve firmě a hnedka zase pojedu. A já jsem tam přišel a zrovna tam byla kontrola z České obchodní inspekce. A to je obrovský stres, jo, prostě v tu chvíli člověk už předpokládá, že dostane nějakou pokutu, protože oni tam za tím účelem jdou. A já jsem tam přišel a úplně jsem byl vlastně nadšený z toho, že já jsem se tím vlastně vůbec nestresoval. Já jsem jim říkal, normálně bych totiž za normálních okolností bych asi posunul dovolenou a zůstal bych tam během toho pátku mnohem díl. A já jsem tam prostě jim říkal, dobře, tak to tady musí nějak zvládnout. Mějte se a odjel jsem, jo. A Tak v tom chci říct, že mě jakoby koučování strašně pomohlo, že jsem se naučil to delegování prostě v plné míře, důvěřovat těm zaměstnancům, že to udělají dobře, možná i líp než já, nebo líp než já většinou. Takže teďka nevím vlastně, jestli jsem přesně odpověděl na otázku.
Ta otázka směřovala na to, jaký to je, když se život začne stávat hrou, a kdy namísto toho, abys na věcech pracoval, abys s nima hrál. Ty jsi zmiňoval jeden aspekt, jakoby to úbytek toho stresu a větší klid, rozvahu. Byl tam ještě něco dalšího?
Jo, jako mnohem víc tě to baví. Jo. Prostě skutečně ty si začínáš tu práci, ty se učíš měnit ten přístup k tomu, těm úkolům. Úkoly nejsou úkoly, ale jako výzvy. Práce není práce, ale prostě hra. A to se neustále učíš, jakby měnit ten přístup k tomu. A jakmile to není úkol, tak to úplně mění perspektivu. Hmm. Prostě jakmile je to nějaká výzva, tak je to mnohem větší zábava to udělat. Hmm. A i když se to třeba nepovede, tak to není pokažený úkol, ale prostě je to nějaká výzva, kterou jsem tentokrát nepřekonal, ale příště se mě to třeba povede líp. Jo. Hmm. Úplně to mění perspektivu té pracovní činnosti.
Já jsem si teď vzpomněl na jednu věc a tiše se tady culím pro sebe. Já jsem si vzpomněl na to, když jsme prostě s Liborem takhle likvidovali klíšťata, řekněme. Jo? To byla metafora pro úkoly, které jako dlouho ležely v šuplíku. A já si myslím, že spousta našich posluchačů bude mít nějaký ten to-do list s úkoly, které prostě takzvaně čekají na svůj čas, čekají na svou příležitost. A Libore, vzpomínáš si, kdy byl vlastně ten nejstarší úkol?
Já už se nevzpomínám přesně, kolik to bylo, ale to bylo snad 3 roky starý úkol, nebo něco prostě strašně starýho. Já jsem hledal, opravdu ten to-do list byl nabitej ohromně, jo. Protože jsem se bál, aby náhodou mě nějaký úkol neutek, abych nějaký nepromeškal. A tak jsem si vždycky jako zapsal, kde jaký myšlenky. Ale je to něco, co potom vlastně člověka taky trošku tíží a nese to jako nějaký břemeno na zádech, že tohle musím někdy udělat. A tak jsme začali měnit perspektivu k tomuhle pohledu na to. Takže jsem ho, nějakou chvíli to trvalo, ale ten to-do list jsem z 90% vyčistil a teďka je to mnohem lepší, protože ty úkoly nečekají ve frontě dlouhej, ale prostě jsou tam spíš jenom poznámky na věci, které bych nechtěl zapomenout, ale už to nejsou prostě úkoly, které musím vyplnit, jako klidně to smažu prostě. Celkem často mnohem častěji se teďka k tomu to-do listu vracím a mnohem radši ten úkol smažu, protože si uvědomím, že fajn, před měsíce jsem si to tam sice napsal, ale stejně to byla asi jen taková zbytečná úvaha a tak to s radostí smažu a je to zase pryč. Že takhle jsem vlastně odděloval klíšťata, abych doplnil vlastně to, jak to Honza říkal, že já jsem si to pak jako definoval, že to jsou takový parazity na mém těle, který mě neustále vycucávají trošky té energie, té krve a vysejí na mě. Jo. Že já jsem je postupně začal jakoby odstraňovat aby ty paraziti nebyly a aby mě nebrzdili. Protože když mě budou vysávat krev, tak nepůjdu tak svobodně a tak dobře jako bez parazitů. Že?
To je krásná metafora. A jaký to potom mělo dopad?
No taková svoboda, no. Prostě jako člověk pak je zase svobodnější o něco. Že když tam ty paraziti nejsou, tak máš mnohem víc energie a mnohem víc radosti z toho, co děláš. No.
Mm. Super.
Tak to slyšíte, milí posluchači. U kodyptidu listu jsou paraziti. Úplně mám chudí říct nějakou marketingovou hlášku na antiparazitní přípravek, jo? Ale to je vlastně to koučování.
Jo. Já se tě, Libore, chci ještě zeptat, ty jsi poslouchal náš podcast a různýma způsobama jsi se jako vzdělával a poté si měl svýho kouče. Jaký je vlastně podle tebe pro tebe rozdíl vlastně jenom poslouchat ten podcast a potom mít svého kouče a jít s ním a hrát s ním tu hru?
No, podcast je super, to prostě jako jsou to skvělé informace, to, co jste tady říkali, kolikrát to ve mně zarezonovalo a říkal jsem si, že tohle je super, ale a jako jo, někdy jsem to i aplikoval a nebo někdy to prostě zůstalo, jak říkáš, v tom dobrý vědět a někdy jsem to pak aplikoval náhodou prostě, že jsem to věděl. Jo, tohle je super, ale to je prostě absolutně jiná cesta než koučování. Protože koučování prostě to je prostě totální zážitek, jako prožitek, jo. To, když se s koučem bavíš hodinu o něčem, tak tam najdeš opravdu obrovské množství takových těch skrytých zavřených skříní, které tam v sobě máme a nejsme schopní to objevit, protože jsme to jako zazdili za historii našeho života. Prostě já nevím, to pro mě to opravdu bylo z velké části nějaké vzpomínky ze školy na neúspěchy při studiu. A tak jsem to tam jako prostě poskovával, abych dokázal žít svůj život. Jo. Tak to člověk přirozeně ty skříně pozavírá, aby od toho už konečně měl pokoj. A teďka konečně podnikám a už škola je někde za mnou. Jenže oni ty bubáci v té skříně pořád straší, jo. Občas vylezou a udělají bububu a prostě se schovají. A to neznamená, že tam nejsou, jo. Prostě jsou jenom zavřený. Takže v tom koučování si je prostě, si člověk tu skříň otevře, potká se s tím bubákem, prostě srovná si to s ním a ta skříň už může nechat zůstat otevřená navždy, jo. To je absolutně rozdíl, to se v podcastu nedozvíš, tady to. Protože, ať to řeknu, teďka vyprávím o svých bubácích ze školy, spousta z nás je určitě taky mají, ale to, že vám to tady jako řeknu, tak to nikoho jakoby z toho nevyléčí. To nikomu nezafunguje, protože mě to zafungovalo, protože jsem si to probral do hloubky tak, jak to mám já.
A toho, přátelé, podcastu nikdy nedosáhneme, i kdybychom se sebe víc snažili, abychom dokázali vlastně vám popsat tu vaši vlastní změnu, kterou potřebujete vy sami zažít, aby to bylo vůbec aspoň vzdáleně srovnatelné s tím, co můžete zažít v koučovací konverzaci, nikdy se to nepovede. Já jsem se totiž setkal s tím, že jako hele, já poslouchám ten podcast, mě to vlastně stačí. A já si říkám, jo, opravdu? Že vlastně je tam propastný rozdíl.
A přesně podobně je to i s tím.
Bude to stačit teoreticky.
Jasně. No, tady se podobně to je právě i s tím sebekoučováním, že prostě já, když si budu myslet, že si tady ty věci vyřeším sám, tak proč jsem to už neudělal během těch předchozích let života? Jako, co by se teďka, jako, co mě vede k tomu, že najednou teďka to změním, když jsem to před x lety skoval do skříně a nechal jsem to tam, tak teďka nemůžu čekat, že najednou to vyřeším. Opravdu to jsou věci, které nejdou vyřešit jako sám.
A to je právě to, co jako říkáme. Jo. Prostě pokud máte za to, že vlastně dokážete ty věci jako posunout sami, že to dokážete změnit sami, tak to je skvělý. Pojďte to udělat. A až narazíte na téma, který vlastně sami nedokážete posunout, i když jste už udělali všechno, tak možná v té chvíli stojí za to si to koučování vyzkoušet, protože pak máte jako pátý důvod to objevit. Že? A proč byste měli kouče na něco, co dokážete sami? To nedává úplně smysl. Ale co takhle hrát s tak velkou hru, že ji prostě sami dokážete hrát. A to je právě cesta toho hráče, který si uvědomuje, že v tom světě může znamenat něco mnohem většího, že může dosáhnout něčeho mnohem většího, než to, co je momentálně pro něho dosažitelné a komfortní. Libere, pojďme se ještě podívat na tu stránku té věci, té vaší spolupráce, která se týkala těch financí. Ty jsi tehdy zvažoval vlastně to, jestli do toho investovat peníze nebo ne. A nakonec to nějak jako si zvážil, že do toho jdeš. A jak to vnímáš dneska? Jak vnímáš návratnost téhle investice? Když si vydal peníze, jo, a my víme, že koučování je prostě investice do vlastního rozvoje. Jak vnímáš tu návratnost?
Tak já jako těžko říct, abych těžko odhadnout, jaká ta návratnost je. Protože rozhodně nepochybuju o tom, že ta návratnost je obrovská. Ale jako abych ji dokázal vyčíslit finančně, tak to jako, abych řekl násobky, to těžko si troufnu. Ale jako já jsem přemýšlel nad tím, jakože, jestli znáš ten příběh o tom, jak Henry Ford, ono to možná ani není pravda, ale že Henry Ford, kdyby měl poslední dolar, tak by ho investoval do reklamy. Tak já bych na tohle jako řekl právě podobný, že kdybych měl poslední peníze, tak je prostě investuju do koučování. Protože reklama v téhle době vůbec nemusí mít nějaký smysl, jo? Fungovat možná i bez reklamy, ale zase to dá třeba víc práce, ale to tam nebudu zabíhat. Ale jde o to, že prostě tohle je obrovská investice, protože mě to může pomoct, abych tady, když jdu na nějaké cestě za nějakým cílem, tak já můžu třeba rok jít za nějakým cílem a na konci zjistit, že jsem vlastně celou dobu nešel za svým snem, že jsem šel za snem někoho jiného, že jsem dělal něco, co mě nebaví a nějak, jak mě to nebaví. A ztratil jsem skoro rok života, jo. Tím, že jsem se trápil a byl jsem nespokojený. Takže to se týká prostě, já si myslím, že koučování je opravdu jak pro zaměstnance, tak pro podnikatele, tak pro kohokoliv, kdo i hledá nějaký způsob zaměstnání a neví, kudy jít. Tak prostě opravdu si myslím, že stojí za to vzít poslední peníze, nebo ne poslední, tak na jídlo to chce mít. Ale jako tyhle peníze opravdu je to dobrá investice. Jo. Je to super. Jo.
Skvělý.
Já zatím nemůžu říct, že by se jakoby to třeba finančně nějak mnohonásobně vrátilo, protože já se to zatím představuju tak, že my jsme zatím, já nevím, jak bych to popsal, zatím jsme namazali tu dráhu, kterou pojedeme teďka celá firma, jo. A takže tam třeba zatím ty grafy, které ve statistikách sleduju, už začaly stoupat, ale třeba se to ještě nedá nějakou větší slova.
Jasně.
Ale zatím je to prostě nějaký směr, který jsme rozjeli a namazaná dráha.
Tak řekněme, že je to v podstatě jako u každé investice, že tu návratnost nemůžeme očekávat v horizontu 3 měsíců, i když se občas zadaří, že se objeví a vlastně ta finanční atribuce té investice to teprve přijde a ono se to vlastně může projevit kdykoliv později. Tady teďka jde asi spíš o to, že ty to považuješ na svůj vlastní emoční úrovni a za velmi dobrou investici s tím, že vlastně ty číselné záležitosti se zřejmě budou ukazovat později. Super. Ale děkuju.
A já jsem přesvědčený, že se to jako vrátilo, to rozhodně, jo, jenom prostě nejde to, to vyčíslovat v této chvíli.
A já si myslím, že pro naše posluchače může být jako důležitá ta, právě ta zpráva, kterou si sám jako řekl. A že někdy totiž já se setkávám s tím, že jako, hele, to je prostě jako moc peněz prostě a ten člověk to považuje za výdaj, jo. Ale právě ten aspekt, jakože, že se to vrátí v budoucnu pravděpodobně jako a ještě s tím, že získáme něco navíc, a tak a to si myslím, že je to, co na první pohled nemusí být, a být poznat. Super. Libor, a já jsem moc rád, že jsme dneska společně mohli probrat různé aspekty koučování. Máš třeba pro naše posluchače ještě nějakou zprávu, nějakou message nakonec. Třeba to může být tvůj oblíbený citát nebo cokoliv, co ty sám uznáš za vhodný, co bys chtěl vzkázat.
Tak nějak tak mě napadá prostě, že jako by nikdy nikdo neměl přestat usilovat o to jít právě tou svojí cestou. Jo, asi takhle, že prostě my to často po nějakým krátkým úsilí vzdáme a rozhodneme se zaseknout se v nějaké práci, která nás nebaví a trápit se tam po zbytek života. Ale myslím si, že jít tou svojí cestou, to je úplně super.
Skvělý.
To je tak, jak tě to baví.
Tak jo. Já myslím, že to je, to prostě nechme doznít. Libore, díky moc za to, že jsi byl v dnešním podcastu.
A já taky děkuju.
Že jsme mohli se s tebou pobavit o tvým příběhu a přeju, ať se ti hraje ve tvojí hře a tak, jak ty sám chceš, abys hrál svou hru naplno, abys vyhrával podle vlastních pravidel.
Já děkuju za pozvání a bylo to super.
Díky moc. Přátelé, a to je poslední část našeho dnešního podcastu. My se moc těšíme na pokračování. Zůstaňte s náma. Pojďte poslouchat další díly, pojďte nám napsat, jak vám náš podcast pomáhá nebo nepomáhá. A pokud vás Liborův příběh zaujal a chcete si třeba koučování vyzkoušet na vlastní kůži, protože už máte plné zuby toho jenom poslouchat ten podcast a myslet si, že to stačí, tak vyzkoušejte 20 minut koučování s některým z koučů v týmu Život jako hra. Když se podíváte na životjakohra.cz, tak vpravo nahoře je tlačítko koučování zdarma. Vyberte si kohokoliv z našeho týmu a já vám můžu garantovat, že to bude skvělý zážitek a možná, že jednoho dne se setkáme i s vámi tady v podcastu, kdy se budeme bavit o tom, co všechno se stalo, když se váš život začal stávat hrou. Díky moc, mějte se krásně. Čau.
Čau.
Ciao.